Tere päevast Kuku Raadio kuulajatele ja tere päevast Eesti Vabariigi presidendile.
Tervist.
Me salvestame seda saadet, mis jõuab kuulajateni 20. augustil, teisipäeval 14. augustil, kantuna siis 20. augustist ja sellel tähistatavat Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Nii on ta meil ka siis ametlikult kalendris kirjas ja selle aastal siis ei ole olnud ka väga suurt diskussiooni selle üle, et millise tähtpäevaga siis tegelikult tegemist on ja kas see nimi taasiseseisvumispäev on õige või on ta vale. Härra president, 20. august teie jaoks ja see nimi taasiseseisvumispäev, kuidas teie seda mõtestate?
No esiteks mina eelistan iseseisvuse taastamispäeva, sest taasiseseisvumine on selline passiivne asi ja tegelikult see ei olnud kaugeltki mitte passiivne. Me lihtsalt ei olnud nii, et me lihtsalt nagu iseseisvusime, see on, me taastasime oma iseseisvust ja sestap eelistan terminit iseseisvuse taastamispäeva.
Te ei läheks sellesse diskussiooni, et kas me peaksime tähistama kahte riigi sünnipäeva, 20. augustit ja 24. veebruarit?
Tähendab, et minule on 20. august väga tähtis päev ja see on enamikele eestlastele väga tähtis päev. See on päev, mil taastasime pärast väga pikka okupatsiooni oma iseseisvust, mis oli pea kõigi eestlaste soov läbi pikka okupatsiooni aastate. Ja mina ei näe põhjust siin hakata seda kuidagi maha tegema. Me peame endale aru andma, et Eesti iseseisvuse taastamisel mängis väga olulist rolli väga palju inimesi, väga erinevad inimesi. Vaieldamatult mängis väga tähtsat rolli MRP AEG ja nende meeleavaldus 23. augustil ja mille 20. aastapäeva me püüdsime sel aastal. Ja me peame, kui me mõtleme tagasi sellesse perioodi, siis vaatame, millist julgust oli siis vaja. See oli tegelikult esimene protestiaktsioon Nõukogude Liidu ajastul. Need vanemad härrasmehed, kes tulid sinna, kuna neil oli juba see Siberi kogemus oli juba olemas, siis nad tulid sinna, käterätikud olid käistes. Sest üks asi, mida nad kogesid oma esimese Siberi või teise Siberi sõidu puhul, et puud on käterätikud. No see oli üks komponent. Teine komponent on vaheldamatult siis kodanike komiteed, millist rolli nemad mängisid. Kolmas on rahvarinne, kelle oli vaheldamatult roll selles. Ning neljandaks ja mida mina eriti esile tooks on loomeintelligentsi roll. See on üks osa Eesti ühiskonnast, kes tegelikult oli nii nimetatud poliitikutest, poolpoliitikutest, oluliselt eespool. Sest see esimene samm, mida astus siis MRP AEG, mida NKVD, KGB, kuidas iganes neid nimetatud rüütas teha siis mingiteks ebalusteks dissidentideks, kelle ei ole mingit kõlapinda, tegelikult siis see sama sõnum, see sama lippu hakkas kandma Eesti loomeintelligents ajavahemid, kus august 87, 1. ja 2. aprill 88, sellel ajal jõudis see sama sõnum kogu Eesti eliiti, mida ma ei pea seda nomenklatuuri Eesti eliitiks. Eesti eliit oli tollal ainult tegelikult loomeintelligents. Kui nemad võtsid selles, nüüd nende roll oli väga tähtis. See on pikk vastus sellele küsimusele, aga ma tahtsin välja tuua, et meil on väga erinevad komponent. Ja erinevad kihti, erinevad, kes praegu on erinevates erakondades ja erinevate maailmavaadetega, aga tollal selle ühe idee Eesti iseseisvuse taastamise idee taga olid praktiliselt kogu Eesti ühiskond. Tagantjärjel hakata lahterdama, et kes oli õige inimene, kes oli vale, minu meelest on igati kontraproduktiivne. Ja minu meelest, kui meil on üks päev, mis on niivõrd oluline, mis markeerib okupatsiooni lõppu ja mis on ajalooline päev, mis lisaks kõigele muule, on üks asi, mida valdav enamus eestlasi mäletab.
Isiklikest kogemustest.
Iga üks võib öelda, kus ta oli sel hetkel. Et miks mitte tähistada?
Kuid võib siis viga olla lihtsalt selles, et 16 aastat ei ole piisavalt pikk aeg, et nii-öelda see virvar, mis selle sündmuse ümber käib ja see nii-öelda tõe ja vale tagaajamine, õigete ja valede jagamine lõpeks, et lihtsalt tuleb olla kannatlik oodata, et läheks natukene veel aega mööda. Siis me suudame veel adekvaatsemalt hinnata see, mis tegelikult 16 aastat tagasi oli, võibolla siis, kui on 20 aastat möödas.
No, ma saan, see on selline pikk protsess. Ma saan täiesti aru, et ütleme, kuna niivõrd oluline osa meie riiklikust olemusest seisab restitutsiooni, et me taastasime iseseisvust, siis ma mõistan seda hirmu, et no, et ja reaalne oht, et tuleb mingi kolmas vabariik. Et, mida me oleme näinud ka hillisematel aegadel, kui näiteks pandi preambula Vene piirilepingus ka tollal, ma ütlesin, et teate, ma osun, me oleme piisavalt kaua olnud iseseisvad. Meie iseseisvuse taastamisest on möödunud piisavalt palju aega, et me ei peaks seda eksistentsiaalselt muret tundma selle üle, kas äkki see annab võimalust kuidagi tõlgendada meie iseseisvust teisiti. Ja mida aeg edasi, seda selgem on see, et no, seda vähem väiksem on see oht, et keegi hakkaks iseseisvuse taastamise 16. Või tegelikult 17. aastal ütlema, et no, selle tähistamine tähendab, et tegelikult see on uus vabariik. Ma usun, see oht on möödas. Ja tõepoolest võibolla me liiga lähedad sellele, olime liiga lähedad sellele ajal, et kõik oli meeles, kes ütles midagi sel päeval. Aga ma usun, et me võime praegu olles raudselt NATO sees, kindlalt Euroopa Liidu sees tegijad, et need küsimused muutuvad aina vähem oluliseks. Kuidas me tähistame 20. augustit minu meelest pole enam see üldse niisugune aktuaalne küsimus. Minu meelest meil tuleb tähistada iga võitu demokraatiale, õigusriigile, Eestile. Ja see minule see päev küll sümboliseerib õigusriigi taastamist, demokraatia taastamist, euroopaliku põhiseaduse loomise algust, esimene samm selleks, et Eesti riiklus siis jõuaks sinna, kus ta pidanuks olema, kui me poleks okupeeritud. Nii et see on ilus päev.
Kuid kui ajaloost veel rääkida, siis nii aastaid tagasi kui ka viimasel ajal seoses Eestis olnud sündmustega ja lahkelidega, mis puudutavad Venema suunal välispoliitikat, siis meil läheb ikkagi selline tunne, et me oma ajalugu käsitledes tihti tegelikult oleme laskunud sellisele diskussiooni, kus vaieldakse üksikult üldisele ja üldiselt üksikule ja võib jääda tunne, et me oleme demagoogi ja ohvrid. Kas see näitab ka seda, et meie demokraatia on piisavalt noor, meie eneseteadlikkus on piisavalt noor või on see teie arvates sügavam probleem?
Ajaloolised faktid kuidagi puutu demokraatia noorust või vanust. Mida me näeme on, et üritatakse ümber lükata tõsiasju ehk fakte mingi ideoloogilise kontseptsiooniga. Et tapeti nii palju tuhandeid, küüditati nii palju tuhandeid, see on kõik olematu, kuna tegelikult me võitlisime fasismi vastu. Aetakse segamini selles diskussioonis kaks erinevat kategooriat ja kategooria eksitused on alati kõige suuremad vead filosoofias.
Ja propagandas?
No propaganda just nimelt üritab neid vigu ära kasutada, aga ma kategooriliselt lükkan tagasi igasuguseid väited, nii kui on, et no, et me vaidleme üle, kuidas tõlgendada ajalugu. Ei vaidle selle üle. Meil on faktid. Küsimus on see, et need teised ei taha tegeleda faktidega. Või üritatakse neid kuidagi varjata öelda, et no, et tehti vigu, aga mis sest? No, see on, et Eesti rahva seisukohalt need kaotused, mida Eesti kandis teise maailmasõja jooksul ja me teame konkreetselt, kes nendes kaotustes süüdi on, kes sooritas inimesed vastased kuritegusid. Ütleme nii, et kui minu käes küsis Spiegel Saksa see nädalaleht, et ega ta ometi ei arva, et siis kommunistid olid nii halvad kui natsid. Ma ütlesin, no tähendab arutelu selle üle, et millise märgiga sirbi ja vasara või siis haakristial tapeti eestlasi. Et see võrdub minu meelest kanipallide või inimsööjate arutelu kulinaarsetest eelistustest. ma saan aru, et on üks riik, kes tahab eitada oma mineviku kuritegusid, sest see nagu ei lähe kokku selle imago, mida tahetakse luua. Aga see ei ole meie probleem.
Nad ei eita ju kõike, nad ju osasid asju valikuliselt tunnistavad.
No, kõik, mis puutub Eestisse, nad eitavad.
Selle ajaloolise vaidluse najal püütakse kui lõhestada Eestis elavaid inimesi. Ja seda paljuski kantuna siis sellest samalt, et kas selle inimese emakeel on vene keel või selle inimese emakeel on eesti keel ja püütakse selle ajaloolise vaidluse taustat siis ka siin tekitada lõhet. Mitte ainult, ma ei pea siin silmas see, mis juhtus aprillis, seda lõhet on püütud tekitada enne ja tõenäoliselt püütakse ka tekitada tulevikus.
Meil tuleb endale aru anda, et esimesed inimesed, kes said Nõukogude Liidu ohvriteks, olid Eestis elavad venelased. Kui see sellest lollist ideoloogias lähtudes, siis peaks esimesed, keda hakati ära koristama ja tapma ja küüditama, siis kapitalistid. Tegelikult nemad olid kolmandad või neljandad. Esimesena mindi valgekaartlaste ja venelaste, kes olid siia tulnud 200 aastat varem. Siis mindi riigiametnike ja politseinike ja siis mindi sotsiaaldemokraatide ja siis lõpuks jõuti kapitalistide. Mida meie peame tegema Eestis on tegelikult teadvustama kõigile Eestis elavatele inimestele, et tegelikult Eesti venelased, Eesti kodanikud, kes olid vene rahvusest, said selle esimese laksu. Mul on kaua aega olnud idee, et oleks nendele mitmes ajale hukatud venelasele, selle, keda tapeti 40. aastal nõukogude võimu poolt, et just nendele tuleks püstitada ausammas. See on eriti Narva piirkonnas, kus või Kirde-Eestis, kus suur osa ütleme, judeenitsi armees võidelnud mehed siis ei peatuma. Nendest said väga lojaalsed Eesti kodanikud. Nemad olid need. Ja ma usun, et siis on võimalikult, siis me saame sellest mööda nagu, et sellest väga tobedast ja väljaspoolt tulnud ideest Eesti vabastati ja et no kõik see muu. Ja ma ei hakka kordama need väited, sest nad on niivõrd absurdsed.
Nii et teie arvates küsimus on siiski rahulikus järjepidevas selgitamises ka Eestis elavatele Eestima kodanikele, kelle emakeel ehk ei ole kohe Eesti keel esimese keelena, aga kes on Eesti kodanikud, et nendele peaks selgitama rahulikult ilma liigset emotsioonideta ja endale vastu rindu tagumata, et vaata kui palju eestlasi hävitati, vaid kogu seda ajaloolist pilti, mis on seotud selle nii-öelda nõukogude võimu vabastavad tulemisega Eestisse.
Ma ei ole pedagoog, nii et ma ei tea, mis on kõige. Ma osan pedagoogil võiksid paremini vastata, kuidas seda teha, kuidas seda tehnilist külge teha. Küll teeb muret, et statistika näitab, et palju rohkem noori ja arvab praegu, et Eesti vabatahtlikult liitus Nõukogude Liiduga kui 10 aastat tagasi. See on muret tekitav. Ma ei tea ka, milles probleem on, aga selge on see, et see on niisugune ebamugav tõde, millega inimesed ei taha leppida. Aga noh, mis me teeme, eitame siis selle.
Eks me saame selle sama küsimuse juurde tagasi tulla, kui Eesti tähistab oma 90. sünnipäeva, mis tegelikult ju aastal 2008 täitub, siis saab hakata nii-öelda ka vaatama, kuidas suhtutakse sellesse, et kas Eesti Vabariik on esimest, Eesti Vabariik on teist korda, Eesti Vabariik on taas.
Ei, see küsimus on lahendud. Me ei hakka seda enam. Meil ei ole kogu meie riigi alus praegu on üles ehitatud taastamisele. Kogu Eesti majandus variseb kokku, kui me ütleme, et juriidiline järjepidevus ei kehti. See küsimus on lahendatud ja sellel ei ole mingi. Me ei hakka seda uuesti lahti tegema.
Isegi kui seatakse see kahtluse alla järjekordse juriidilise manipulatsiooniga idapoolt.
Tähendab, kui meie ja siviliseeritud lääne maailm on ühel seisukohal, et Eesti oli iseseisev riik, keda okupeeriti ja kelle iseseisvus taastati, mis me hakkame siis seletama Ameerika Ühendriikidele, Saksamaale, taanlastele, et ei tegelikult see juriidiline järjepidevus, millest teie pidasite kinni kõik need aastad, ei loe. Tähendab, see on nii ammu lahendatud, tähendab, see minu mõttes ei ole isegi kunagi küsimus. Mõtlege meelde, me taastasime oma iseseisvust Nõukogude Liidu okupatsioonist. Venemaa iseseisvus hiljem. Iseseisvuse taastamine on seotud ühe nüüd kadunud kuritegelik moodustis, kes on ilmselt kõige verisem moodustis, mis on kunagi riiklikul tasandil eksisteerinud. See, et mingi teine riik tahab seda nüüd õigustada, on kummaline, aga see ei ole meie asi. Enne kui jätta seda teemat, mis tõepoolest ei ole sobiv, aga ma tahaksin siiski öelda, et mul on täiesti arusaamatu, miks keegi tahaks samastada end Nõukogude Liiduga. Minu meelest inimesed peaksid olema nii õnnelikud, et olla venelane ei ole olla Nõukogude Liidu kodanik. Mina oleksin venelasena väga solvunud, kui keegi ütleks mulle, et sina kui venelane tegelikult oled sovjet. Aga see ongi see, mida praegu öeldakse, et Venemaa ongi Nõukogude Liit. Nõukogude Liit on Venemaa. Minu on alati olnud aru saama, et ilma Nõukogude Liiduta Venemaa oleks demokraatlik riik. Vaadata noh, Kerenski valitsust, vaadata, mida kadetid üritasid ajada enne, kui siis see bolševistlik putš tuli. Et tegelikult Venemaa oli teel konstitutsionaalse või põhiseadusliku monarhia suunas. Kerenski valitsus oli üsnagi demokraatlik, jah, nad tegid vigu. Aga et miks peaks inimene nõustama selle ideega, et olles venelane pean ma vastutama Nõukogude Liidu eest?
Kas ei ole teie täheldanud, et tegelikult ka meie eestlased tihti ju nendele siin elavatele muukeelsetele Eesti kodanikele heidame tegelikult ju seda ette, et nad on sovjedid ja nende mõtlemine on pro-nõukogudelik?
No, ma olen ka kritiseerinud ajakirjandus, kus sellised avaldused on tehtud.
Minevikus olnud liidust ülelinnas nüüd tänapäevase liiduni isegi euroskeptikud ja kõik need inimesed, kes umbusuga suhtsid Euroopa Liitu, on lõpetanud selle võrdluse. Euroopa Liit versus Nõukogude Liit või Nõukogude Liit versus Euroopa Liit, et ühest liidust tuleme ja teise liitu ummisjalu jookseme.
See oli intellektuaalses kõige vaesemaid ideid, ma olen üldse kogenud.
Siis me ei ole enam, võiks öelda, et Euroopa Liidus uus liige, sest peale meid on veel nooremaid liikmeidki Euroopa Liidus, kuid me ei ole suutnud täielikult vabeneda sellest uus liikme staatuses. Seda nii selles suhtumisest, kuidas me ise vaatame Euroopa Liitu ja kuidas Euroopa Liidu vanemad liikmesriikid vaatavad meid.
No seda on kohati, ma olen ise avalikult tauninud lähenemist uued liikmesriigid, mis näitab teatud pimedus, sest kui Eesti on vähemalt hetkel veel kõige Euroopa Liidu meelsem riik Euroopa Liidus, siis on mõned teised uued liikmesriigid, kes on kõige suuremad Euroopa Liidu vastased. Isegi üsnagi lähedal meile. Täiesti kummaline, et alustati samas kohast ja tulemused on hoopis erinevad. Ma usun, et kõikide uute tulijate puhul jääb see külge, kuni siis tuleb nagu järgmine. No tõsi küll on tulnud Bulgaaria, Rumeenia, aga see ajavahemik on nii lühike olnud, et see on 2,5 aastat, et see pole tekinud, aga no vaadakem siis Soomet, Rootsit, Austriat, neil ikka võttis mõnda aega enne, kui nad enam ei olnud uued liikmesriigid. Hispaania, Portugal ja Kreeka olid peaaegu 10 aastat uued. Enne seda oli uued britid ja taanlased ja iirlased. Jah, see on seal, aga teisalt mina olen vähemalt täheldanud, et Eestit võetakse küllalt tõsiselt. Ja see on, mis loeb, mitte see, millal sa astusid sisse, aga milline on sinu lähenemine, kas sul on ideid, kas sa oled positiivne ja see on, mis loeb.
Tulles tagasi nüüd selle meie enda suhtumise juurde, kui palju siis tegelikult ütleme see, kui tõsiselt võetakse meid Euroopas, sõltub sellest, kui tõsiselt me ise võtame Euroopat.
Ja.
Sest praegu ikkagi me oleme kuidagi sellises staadiumis, et me pigem tahaksime Euroopalt saada, kui me tahaksime Euroopale anda.
Ma usun, meil on valdkondi, kus me saame tõesti midagi anda ja ma väga loodan, et me teeme seda. Noh, konkreetne näide on tegelikult, mille kallal ka valitsus töötab ja mul on väga hea meel, et ta teeb seda, on tegelikult Euroopa Liidu seadusandlus küberkuritegevuse, küberkaitse, küberterrorismi alal on väga nõrk. Seda tunnistavad nad ise. Tegelikult on nad üksikud riigid, kus selline tegevus, nagu me täheldasime siin Eestis aprilli lõpus, mai alguses, oleks üldse isegi kriminaalkuritegu. Ameerika Ühendriikides on see muide on nagu väga lai seadusandlik baas, sest tegelikult nemad puutusid kokku nende probleemidega esimesena. Ma usun, et Eestil on väga konkreetne pannus. NATO alal me juba ilmselt saame nüüd selle Center of Excellence ehk OIVA keskus. Aga Euroopa Liidu tasandil on meil, kui me tahame võidelda ühe nähtuse vastu, mis a priori ületab piire, ehk küberkuritegevus, siis mis on siis parim viis selle vastu võidelda, kui võtta Euroopa Liidu tasandil üles või luua sellist seadusandliku baasi?
Euroopa Liidu juurest laiema probleemi juurde, et jah, Euroopa Liidu populaarsus eestlaste seas on ülimalt kõrge. Meil on ülimalt kõrge toetus ka Eesti kuuluvusele NATO-sse ja neid kahte organisatsiooni me peame ka ise enda tehtud julgeoleku garantiideks ühte sõjaliselt teist majanduslikult. Nüüd me oleme taas tehtud sõltuvuses jälle idanaabrist, kas siis otsesemalt või kaudsemalt, mis puututab energiakandjaid. Ja te ise olete öelnud ka Venema kohta, et nende poliitika muutub iga päevaga järjest rohkem jaga ja valitse poliitikaks. Kas teie hinnangul täna Euroopa Liit on suhteliselt ühtne energia julgeoleku küsimustes?
Paraku ei ole. See on üks valdkond, kus me võiksime oma liitlastega ja aatekaaslastega rohkem tööd teha. No tegelikult Eesti õnneks on palju vähem sõltuv kui mõned muud Euroopa riigid.
Ka vanemad olijad.
Ja sest tegelikult 13% meie energiast tuleb gaasist. Mul jääb aru saamatuks, miks Jõgevamaal ja siis seal Murast kandis ehitatakse gaasitrasse. Miks suurendada seda sõltuvust, kui me loeme ise Venemaa välisministeriumi koduleheküljel avaldatud 100-leheküljel pikkuse tuleviku suundade dokumendis, et Venemaa kavatseb kasutada energiat välispoliitilise relvana, siis ma ei saa aru, miks Eestis kas või erafirmad loovad siin uusi gaasitrasse. Minu meelest tuleks seda sõltuvust vähendada. Õnneks meie sõltuvus ei ole väga suur, aga see uusi gaasitrasse luua minu meelest on otseselt julgeoleku oht.
Kuid Euroopa Liidu juurde tagasi tulles, siis millised riigid teie arvates siis idealiseerivad või ei mõista siis tegelikult, mis riik praegusel hetkel on Venema ja kuidas ta tegelikult kavatseb oma ressursse kasutada?
Ma ei usu, ükski riik idealiseerib, pigem on see, et on mõned valitsused tahavad meeldida oma ärimeestele rohkem kui mõned teised. Ja olgu see Eesti või Saksamaa, Prantsusmaa või Läti, on äriringkonnad, kes näevad väga suuri kasumi teenimisvõimalusi ja nendel on oma riigi julgeolek ja Euroopa huvid võib-olla teise järgulised. Ja see on laiem probleem. Me oleme näinud juba, kuidas suured Euroopa poliitikud jätavad kindlasti muljet, et nad on ära ostetud, mitte et nad oleksid ära ostetud. See on tõsine probleem, tõsine oht.
Eesti inimesed teie arvates võiksid nende arengute juures tegelikult suhteliselt rahulikud olla. Sest midagi tegelikult veel väga suurt otsustatud ei ole, midagi väga suurt veel tehtud ei ole, plaane on väga palju tehtud.
No ma kuidagi ei toeta muretu olekut. Vastupidiselt ma usun, et me võiksime tulnud rohkem mõelda sellele, et millised on meie energiaallikad. Muretus viibki selleni, et meie gaasisõltuvus suureneb. Ma usun, meil on hädasti vaja tunduvalt suuremat diskussiooni, debatti teemal, millisest energiast me peaksime elatuma. Energiavajadused vaieldamatult suurenevad. Fossiilkütuse varud kahanevad, nii et siin on palju mõtlemisainet ja ma usun, et nendest asjadest peab rääkima.
Teie hinnangul on siis Eestil näiteks oht muutuda ühe probleemi riigiks, nii nagu on püütud seda viimasel ajal demonstreerida ka näiteks Euroopa Liidule, et kuna meil on väga palju lahendamata probleeme idanaabriga ja idanaabri ei ole viitatud nende probleemide lahendamisest, siis neil on kasulik mängida meid ühe probleemi riigiks Euroopa Liidusse.
Ainuke viis seda vältida on ise pakkuda välja uusi lahendusi teistel teemadel. Nagu ma mainisin, et Eesti võiks vabalt olla üks nendest riikidest, kes tegeleb küberkaitsega, aidata kaasa töötada välja seadusandlus sel alal. Me ei ole ühe probleemi riik, kui me ise pakume lahendusi paljudele probleemidele, mille ees Euroopa seisab.
Tulles tagasi nüüd Eesti asjade juurde rohkem, siis sellel aastal on hakatud järjest rohkem rääkima ka Eesti Vabariigi põhiseadusest. On talle antud ka väga palju erinevaid sünnikuupäevi nüüd, mida siis tähistada ja kuna tähistada. Kas tähistada tähtpäeva 28. juuni, tähistada tähtpäeva 17. august ja veelgi. Ja edasi, siis teie ise olete sellel aastal ühe põhiseadusmuudatuse algatanud, mis puudutab Eesti kaitsejõudude juhtimist. Samas te olete avaldanud arvamust, et põhimõtteliselt Eesti põhiseadust ei peaks muutma, aga Eesti Vabariigi põhiseadus on Eesti Vabariigi alus.
Ma eeldan, et kui te ütlete, et Eesti põhiseadus on Eesti Vabariigi alus, te ei mõtle alus lätikeelses tähenduses ehk...
Justiitsministri tähenduses.
Ei, ma ei tea justiitsministri midagi, aga alus lätikeeles on õlu. Aga ta on eesti keeles meie riigi aluseks. Põhiseadus saab parandada. Mina olen ütlenud, et meil ei ole vaja teistsugust põhiseadust. Parlamentaarne riigikord ongi kõige tõhusam viis säilitada demokraatiat, kui me vaatame neid riike, kes on viinud sisse presidentiaalse korra, siis tegelikult, kus on see hästi töötanud, see on ainult USA's, kus tegelikult presidentiaalne võim oli väga nõrk. Ajavahemikus 1783 kuni 1933 oli presidentiaalne võim väga olematu. See oli president, aga tegelikult võim oli osariikide käes. Aga seal, kus on presidentiaalne võim kehtestatud, on see ahvatlus seda võimu kuidagi muuta autoritaarseks väga suur olnud ja me näeme, võime nimetada väga paljust riike, kus see on juhtunud.
Kaas arvatud suveräänse demokraatiaga Venema?
Kas või. See oli muidu juba ammu enne, kui Nõukogude lagunes oli korralik uuring tehtud presidentiaalses võimus, tollal nad vaatasid Ladina-Ameerikat. Jõudsid järjedusele, et ainult need riigid, kus on parlamentaarne võim, on demokraatia säilinud igal pool Ladina-Ameerikas, kus on olnud presidentiaalne võim, siis tuleb varsti mingi aps. Aga ütleme, et tulles tagasi Eesti põhiseaduse juurde, siis ma ütlesin, et mina üldse ei toeta selle muutmist. Küll on üksikud kohad, mida tuleb parandada. Ja on selgunud, mis puutub kaitseväe juhataja alluvust, et see praegune formuleering on ebaõnnestunud, sest me oleme 15 aastat juba näinud, kui tekib mingi probleem, siis kaitseväe juhataja, kellel on topelt alluvus, jookseb selle poole, kas valitsuse või presidendi poolele, et leida toetust ja abi. Põhiseadused, eksperdid, rahvusvahelised, põhiseadused, asjatundjad ja teadlased on kõik osutunud tähelepanu sellele, et see osa, see väike osa tegelikult ei ole hästi välja tulnud. Ja see ei ole hästi välja tulnud, sest tegelikult on ühe presidentiaalse võimu põhiseaduse ühe sätte või paari sätte ülevõtmine ühe parlamentaarse riigikorda. Ja üldiselt tundub, et kõik Eesti erakonnad on nõus, et midagi tuleb siin muuta, et seda olukorda lahendada.
Kuigi justiitsminister on viidanud sellele, et seoses NATO-sse kuulumisega ja Euroopa Liitu kuulumisega peaks midagi tõsisemat ette võtma, kuid see kõik on nii-öelda arutelude staadiumis ja vaatame, kuhu siis justiitsminister nende aruteludega välja jõuab. Kuid...
See on tegelikult parlamendi otsustada. Arvestades, kui raske on leida konsensust parlamendis, et need väiksed muudatusi teha ja kui palju vaeva ma olen näinud, et rääkida erinevate fraktsioonidega, siis ma võin ütleda ainult nii palju, et kas või üsnagi niisuguse väikese põhiseaduse osa muutmine on küllalt keeruline, et seda kõik lahti arutada, ütleme nii, et ma ei tea, kuidas hakkab minema.
Enne seda, kui me alustasime salvestust, siis ma tutvustasin teile teemasid, millest me soovime kukuraadio kuulajatele rääkida, siis ta ütles, et me räägime liiga palju probleemidest, kuigi 20. august on pidupäev. Kuid sellegi poolest äsja oli koos presidendi mõttekoda ja ega sellest mõttekojast ka midagi väga pidulikku ei tulnud enne pidupäeva, vaid pigem juhtsite jälle tähelepanu sellele, et Eestis on teatud jätkusuutlikkuse probleeme, kui me ei pööra tähelepanu haridusele, teadusele, innovaatilisusele. Siis kui te püüaksite seda öelda veel lihtsamalt, kui te võtsite seda pärast vastepast toimunud arutelu kokku?
No ma usun, et meie kodaniku ühiskond peaks järjekindlalt nõudma, aga toetama ja ole ma valmis ka ise midagi tegema selleks, et meie haridussüsteem oleks täiuslikum, et võimalused saada head haridust oleks kõikjal kättesaadav, et meie kõrgharidus oleks piisavalt hästi rahastatud, et siin oleks võimalik teha maailma tasemel teadust, mitte ainult nendel kitsastel aladel, kus eestlased on niikuinii esikohal, et näiteks eesti keele tundmisel, aga ka tuumafüüsikas, astrofüüsikas, keemias, bioloogia, geenitehnoloogia. Innovatsioonilised riigid on olnud need riigid, kes tegelikult on kõige rohkem muretsenud oma hariduspoliitika eest ja kes on kõige rohkem kulutanud selleks, et esimesest klassist alates on kõigil võimalik saada väga korraliku haridust.
Tuleval aastal Eesti riik tähistab siis oma 90. Sünnipäeva, mitte siis ainult iseseisvuse taastamist või kuidas keegi soovib, või kaks peab enda jaoks läbi mõtlema selle, kuidas ta seda päeva nimetab 20. August.
No ma mõtlesin küsimus, kas see oli passiivne protsess või kas me ise tegime seda. Ja ma usun, et see ei olnud passiivne niisugune protsess, kus lihtsalt nagu kukkus välja. See ikka taastati, mitte taastunud.
Siis ma ei ole kindel, kas Eestis on väga selge meie kõigi jaoks see, mis asi meie riik. Kas meie riik on meie valitsus, meie parlament, meie president või riik selleme iga üks ise?
Mul tundub, et see on tegelikult päris väike probleem praegu. See oli võibolla 10-15 aastat tagasi. Aeti segamini valitsus, riiki, mina, riigieelarve, minu rahakont. See tegelikult meie riiklus on... Meie aru saama oma riiklusest on päris hea, päris tugevalt kasvanud. Me saame aru palju paremini täna, et riiklus pole lihtsalt mingi ideaal, millest unistada ja millel on nagu teatud attribuutika, vaid et see on konkreetne ülesanne lahendada kõige tähtsamat probleemi, kuidas võimaldada Eesti rahval hästi elada ja kindlustada tema jätkuvat eksistentsi. Ja ma usun, et kui võrrelda inimeste suhtumist täna sellega, mis selline see suhtumine 12 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, siis tegelikult meil on väga tugev riiklik tunnetus.
Ja see põhine mitte millegi muul kui iga venda heaolul.
Mitte heaolu, aga no mitte ainult, no heaolu ka, aga no inimesed on aru saanud, et õigusriik on tähtis, et me näeme alternatiivseid mudeleid. Alternatiivid on ei ole väga kaugel meist. Me saame aru, kui oluline on elada demokraatlikus riigis, kus on sõnavabadus. Ja me saame aru, et ja võime uhkust tunda selle üle, et see on meie enda tehtud.
Tulleski nüüd ringiga tagasi siis selle 20. Augusti juurde. Ja kui me oma vestluse siin Kadrioru terassil lõpetame, siis eks iga üks võib, kui tal vahepeal tükib meelest ära minema, kus ta 20. Augustil oli aastaid tagasi ja kuidas ta emotsionaalselt, mõtteliselt või ideeliselt vastu võttis selle info, et nüüd on taastatud Eesti riigi iseseisvus, mida sellega peale hakata, siis kus teie Toomas Hendrik Ilves olite toona?
No võibolla alustaksin, kus ma olin 19. Nimelt ma olin esimest korda üle 2 aasta võtnud puhkuse ja ma olin 19. augustil olin ma Lago de Gardas Põhja-Itaalias ja siis me pidime ühes kohas teise sõitma ja astusin taksusse ja taksojuht ütles Gorbatšov e basta. Oma hispaania keele oskus sain aru, et tähendas, et Gorbatšov on läbi ja siis ma ütlesin, nagu kuna ma itaalikeel ei ole nii tugev ja pealegi taksojuht ei olnud eriti kursis asjadega, ma võtsin oma väikse taskuraadi välja ja lõpuks leidsin ühe saksakeelse Lõuna-Tirooli jaama, kus selgus, et oli Moskvas toimunud putš. Ja siis ma lihtsalt tühistasin ülejäänud puhkuse ja sõitsin järgmise rongiga Münchenisse. Seal Põhja-Itaaliast jõudsin sinna umbes kell 7, 19. Õhtul läksin taksuga tööle ja olin seal magamatud järgmised 54 tundi. Nii et mul oli möödus kogu 20. august istudes seal ühelt poolt lugedes kõike neid bulletääne, mis tulid Moskvast. Teiselt, kuna meil oli selline otseside üle Soome, üle ühe ookeani raadio, kuulesime, mida Eesti meedia ütles selle kohta. Rääkisime pidevalt siis telefonitsi erinevate inimestega. Ma rääkisin Lennart Merega pikalt, kuna tal oli üks soomlaste poolt antud Soome numbriga suur niisugune tollaegne mobiiltelefon, mis võibolla oli mobiilne ainult selles mõttes, et ratastega oli võimalik seda tuua ühes kohas teise, aga igatest siis me rääkisime. Põhiliselt 20. august tegelikult oli lihtsalt üks väga pikk päev ja ma ei maganud, selle ajal ei maganud ka eriti järgmisel päeval. Et see on, kuidas mul seostub 20. august.
Millisel hetkel teie saite aru, et kõiki nende suurte protsesside juures ja selle juures, mis Nõukogude Liidus tollel hetkel toimus, kui ta lagunes kolinal, saite aru, et kõik okupatsioon on läbi, Eesti on absoluutselt iseseisev riik?
No okupatsioon lõppes tegelikult 31. augustil 1994, mille lakkus siit viimane Vene sõdur. Kuna ma olin kogu aeg mõelnud sellele, et mida see kõik tähendab, siis et ammu enne kui Eesti sai taas iseseisvaks, et oli selge, et nüüd hakkab meeletu ülesehitustöö. See de facto iseseisvus, mis käis koos selle de jure iseseisvusega, mis oli kogu aeg olnud, et de facto iseseisvus tuleb täita just nende faktidega. Sa oled iseseisev riik, kus sa kontrollid oma territooriumit, sa oled iseseisev riik, kus sa kontrollid oma piir. Ja me teame, kui lõtv see kõik oli alguses. Ja et see protsess, et saada täisväärtuslikuks iseseisvaks riigiks ei ole, ei toimu üleöö. Iseseisvus ei seisne selles, et sul on rahvuslik lennukompanii, mis kannab su riigi nime. Seisneb sellest, et sul on õigusriik, demokraatia. No mõni teine iseseisv riik võib olla iseseisv ilma demokraatiat ja õigusriigid, aga Eesti riigil on Eesti rahval mõtet ainult seni, kuni ta on demokraatlik õigusriik, mis täidab neid ülesanded, mida püstitati juba iseseisvusmanifestis 24. veebruar 1918, kus öeldakse otse välja, et Eesti on demokraatlik õigusriik.
Ja täna 20. augustil võib soovida Eestis üksteisele palju õnne.
Palju õnne ja head iseseisvuse taastamispäeva.
Aitäh teile, Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves!